Why is Bella? Why is Bai without Pamiria? Why is Kotche without Bebe? Why is Pen?
Ayan. Tanghali po. Tanghalian na naman. Alas 12 ng tanghali. Huwebes. At dahil Huwebes, syempre, regular nating narinig ang Why Spend. Ito po ang inyong Tita Jo.
At ang inyong Kawai Shane. At syempre, di ba mahalaga yun pag nagpapakilala ka?
Oo.
Sabihin mo muna agad yung pangalan mo kasi ang title natin ng episode natin ngayon, parang pelikula lang, Call Me By Your Name.
Yes.
Pero imbis na Call Me By Your Name, call me by my name.
Oo.
So,
pero teka muna.
Mm-hmm.
Anong araw ngayon?
Ngayon ay March 1. So lumabas March tayo 1. Ng konti sa February. Oo. Kasi hanggang 28 lang yung February ngayon.
Oo nga. Kaya ang dami mga estudyante ko, may deadline ng March 1.
Mm-hmm.
Akala nila, nung mag-consult sila nung kamakalawa, akala nila meron pa silang tatlong araw.
Oh.
Kasi hanggang 28 lang ang February.
Ayan.
Nakalimutan nila na hininga ng dalawang araw ng August at July.
Ay,
yung
kaya
kanilang
pala.
Oo, yung buwan ng Pebrero. Kaya nakulang-kulang si Pebrero. Pero, dahil dun, kahit na may celebration tayo ng Pebrero.
Mm-hmm. Celebration kasi
ng March.
Ipaabot natin ng konti. Parang yung mga nagbe-birthday dyan ng February 29 na ating mga kawais, na natin ngayong March. Kasi nitong February din naman ang Civil Registration Month. At dahil dyan, kasama natin ngayon ang ating kawais na si Jackie Bello ng Child's Rights
Bello.
Network.
Mm-hmm. Hi, Jackie.
Good afternoon po sa ating lahat. From Child Rights Network po kami. It's an organization. It's a network of different kinds of NGOs na focusing on child rights.
Ayan. Uy, nagkasabay tayo, di ba? Oh, pero kasi mukhang bata si Jackie.
Kaya Child's Rights.
Paano yung magkakasabay natin ngayon, ha, Shane?
Truly. Pero ano nga tingnan natin, bakit nga ba may paano? Meron palang civil Registration Month.
Diba, ano yung civil registration?
Kapag kasi, di ba, civil registration, parang iba-iba yung klase ng mga dokumento mula birth certificate hanggang marriage certificate hanggang death certificate. So, basically, buong buhay natin, supposedly,
in other words,
kasama.
Required tayo pumunta sa National Statistics Office. Ganun, mm-hmm. Authority ng
yung mga civil registration office
para,
ng ating mga munisipyo.
Sa mga munisipyo,
yes.
No? Para, bakit?
Bakit nga ba mahalaga itong civil registration na ito, Kawais Jackie?
Actually, yung civil registration vital statistics, napaka-technical niyang pakinggan. Pero actually, yung gusto lang naman niyang gustong ihiwati. Kailangan natin ng legal na dokumento para ma-identify tayo. Kailangan natin ng patunayan na nag-e-exist tayo. Diba? Parang proof mo yon na kilala ka ng estado na nakatira ka sa Pilipinas. So, ang civil registration ay vital statistics. Ito ay binubuo ng birth certificate, death certificate, marriage certificate, at
At kung nagpaanal ka,
ayun din.
Pagbalik ulit.
At saka adoption.
Adoption. Para ma-establish, sino nga ba nanay at tatay mo?
Mm-hmm.
Tapos bakit importanteng ma-establish na, ay, Pilipino ka?
Yes. Tapos nandun, ang dami nga ding pa-trivia sa birth certificate . Pero yun nga, most importantly, yung pangalan mo, mga magulang mo, araw ng kapanganakan mo para alam mo kung kailan ka na 18 years old, kailan ka na senior citizen.
Alam mo na kung magdidibo ka na.
Yes. Pero meron din doon yung mga birth order.
At lalo na may mga batas na sinasabi, hindi ka pwede magpakasal ng below 18. Paano establish na 18 ka na?
Kung wala kang birth certificate. Or paano ka papakasalan kung hindi ka nag-exist? Technically. Pero di ba?
Noong panahon naman ikalawang pagtaas ng buwan, pagbilog ng buwan, mga ganyan. Pero hindi pala pwede sa birth certificate yun, ano?
Yun. Kaya kailangan natin ng mas simple, mas less complicated na sistema sa pag-record ng ating kapanganakan, ating death, marriage, yun. So,
bakit? Sa kasulukuyan ba komplikado? Kasi sabi mo mas simple at less complicated. Komplikado ba ngayon ang pagre-rehistro ng pangalan?
Sa atin hindi siya komplikado kasi tayo ay mas may access tayo sa sa civil registry, hindi nakatira tayo sa NCR, sa Manila, pero kung tutuusin, maraming taong hindi pa naka-record. So, yung mga nasa ARMM, yung ating mga kababayan sa mga Muslim communities, sa indigenous communities, wala silang mga documents na nagpapatunay na buhay sila or hindi sila nakikita ng ating gobyerno, hindi sila nabibigyan ng serbisyo na tama dahil hindi sila recorded. So napakahalaga niya. At the same time, sa perspective ng child rights, mahalaga ang birth certificate kasi yun ang pinaka basic na requirement para ma-access mo lahat ng mga benepisyo at saka it's a gateway to many opportunities and a ticket ng mga iba pang rights mo. Kasi halimbawa pag sa ating batas ngayon hindi kailangan mo patunayan na bata ka para hindi ka maikulong, 'di ba? Kailangan mo mapatunayan na yun nga 18 years old ka. I mean, bata below 18 years old ka pa sa mga ibang mga aspeto. Halimbawa sa
naalala ko 'yun, 'di ba, yung pagpapakain, simpleng child feeding program, kailangan establish mo na below this year ka. Kasi kung mas matanda ka na doon o hindi ka pa nagbibelong doon sa age na yon, hindi ka i-feed ng sa feeding program. O kaya pag pumasok ka sa eskwela, ano no? Paano mo sasabing, of school age ka na?
Di ba yun sabi doon, yung inaabot-abot yung tenga, pero hindi na kasi siya nag-work ngayon, di ba?
Oo. At saka, mas bata na ngayon pumapasok ang bata sa eskwelahan eh. So, hindi mo alam. Halimbawa, dito sa UP natin, di ba, sa CDC, may classification na 6. Tapos yung 5.5 to 6.5. Kasi meron silang grouping-grouping na mga bata. Eh, paano mo sasabi ikaw ay 5.5? At saka, kailan mo sasabi ikaw ay 6? Kung hindi mo alam kung kailan siya pinanganak. Oo. That's right. Naisip ko nga ngayon bigla, yung isang kaibigan ko, may problema nga siya. Spelling na nga lang ng pangalan niya.
Iba yung nasa birth certificate, iba yung sa ibang mga documents.
Oo, iba na sulat nung nag-register. So, ngayon, nagpapa-correct pa siya ng kanyang pangalan. Tapos yung isa ko nakasabay naman papuntang Taiwan, ano siya sa Cordillera pinanganak.
Mm-hmm.
Tapos yung midwife, required na i-register kagad, immediately, pagkatapos na ipanganak. Eh, hindi pa napapangalanan yung bata. Pangaraniwan daw yung sa Cordillera. Kaya ang pangalan niya, boy.
Ah!
Oo. Baby boy.
Baby boy.
Baby boy, tapos yung apelido niya. Di, ang dami daw baby boy, baby girl, na tapos apelido. Eh, siyempre, by that time na malaki na siya, may pangalan na siya.
So, na iba, hindi na baby boy.
Hindi na siya baby.
Oo, so hindi siya nabigyan agad, hindi siya na-issuehan agad ng, ano, ng, ng passport, at saka hindi siya kagad nabigyan ng visa. Ang tagal bago na-establish. Buti na lang, at least meron mga tumulong sa kanya na maayos yon kasi marami ng ganong kaso sa Cordillera. Pero that simple thing, no? Pero nabanggit mo kanina, Jackie, yung point ng marami pa rin ang hindi rehistrado. Kung mayroong requirement sa midwife na kailangan siya mismo i-rehistro niya yung tinulungan niya ipanganak na bata, paano nangyayaring mayroong mga hindi pa rin nare-register?
Kaya po sa aming, yung mga bills ng civil registration, vital statistics na naka-pending ngayon sa Kongreso at saka Senado, meron doon mga provision na pinumungkahay na magkaroon ng penalty provision. So yung mga taong responsible na i-deliver yung records mo to the local civil registry office, like yung midwife and everything, mapipenalize sila kung hindi nila gawin
kung
yun.
Kung hindi nila gawin yun. Nako, mas discussin natin yung mga house bills na yan pagkaraan ng ilang paalad.
Dahil 12:15 na mga kawais at ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP. Sa DZUP 1602.
samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy! Mommy! Natatakot ako!
Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Why spend?
Ayan, at muli nagbabalik tayo mga kawais at pinag-uusapan pa rin natin dito, no, yung civil registration and vital statistics. Kasama pa rin ang ating
Tita Joe
at kawais Jackie mula sa Child's Rights Network. Bago tayo nag-break kanina, naalala nyo, pinag-uusapan natin sino ba yung mga responsable sa mga registration at bakit nga ba hindi nakakapagpa-register yung iba. Though napakaraming factors.
Mm-mm.
At kung bakit nagiging mabigat, especially yung process ng late application, tandaan natin na isang vital nga dito sa ating mga birth certificate at yung ating mga pangalan. Kaya para bago natin pag-usapan pa yung ating mga pangalan at iba pang karapatan na kasama nitong mga dokumentong to, pakinggan natin ang kantang Bawat Bata na kinompose ni Jim Paredes at ni Go Diego. At itong version na to ay kinanta naman ni Luis Abuel, Carla Cruz at John Michael, Mico Lorente at Reiko Mateo.
Yeah.
Sa ating mundo, hayaan mong maglaro ang bata sa araw. Kapag
Wow, nagtatawanan yung mga bata dahil masayang masaya sila. Mm. At ang bata, bawat bata ay may karapatan.
Oh, at may pangalan.
May pangalan.
So dahil nga ano, na pag-uusapan natin yung bawat bata nga dapat ay may pangalan at may karapatan. Kasi merong campaign din itong ano, CRN, mm-mm, mga kawais. Ang tawag dito yung ano, Count Every Child. Tapos isa sa mga call nila ay yun nga, something about na bawat bata ay dapat may pangalan.
Oo, dapat nakakount.
Yes.
Paano ba ito? Paki-explain nga itong campaign natin ito, Jackie.
Okay, ang basically ang gusto namin mangyari is lahat ng bata, well actually lahat ng Pilipino ay magkaroon ng legal na document or birth certificate. Napakaraming components ng civil registration ng katulad sinabi ko, may marriage, may death, mm-mm, pero mm-mm, ang particular na interesado kami is yung birth certificate. So di ko lang masyadong na-stress kanina, pero yung mga malalaking factors kung bakit maraming batang hindi nakakarehistro is malayo yung local civil registry office.
Yes.
Magastos.
Mm-mm.
Sa atin hindi siguro siya ganun kagastos, pero sa iba na magbabiyahe pa from mm-hmm, their area, kung nasa mm-hmm, bundok sila or ano, malayo pa ang kanilang transportation. I mean, malayo pang kailangan nilang puntahan para mm-hmm, lang makapagrehistro. At saka,
oo, kung mga tatlong bundok na kailangan lakari, oo, mga ganyan.
At saka, hindi nila na-appreciate din. Marami din sa ating mga kababayan na hindi nila na-appreciate yung kahalagan ng birth certificate. Kasi sa paminsan, kaya maraming late
bundok sila eh.
Kaya maraming late nagpaparehistro kasi late paminsan later on life lang nila nare-realize na kailangan ko pala ng birth certificate kasi mag-abroad ako or gusto ko bumoto ganyan. So yun ang aming gusto naming i-campaign na sa pamamagitan ng pagiging pagsisimplify ng civil registration kasi sa ngayon kasi ang status natin ngayon is pag magpa-register ka may bayad siya from one municipality to other. So, additional cost yun eh. So, though in reality naman talaga, dapat libre siya. Pero, ang bawat municipal may kanya-kanyang ordinansa kung magkano ang ipapatong nila sa pag magpaparehistro ka.
Mm-mm.
Tapos, ang isa rin namin gustong gawin is maging accessible yung birth certificate. Ngayon kasi, yung ini-issue lang ng local civil registry office is yung certificate of live birth. Hindi talaga siya yung birth certificate.
Mm-mm.
Kasi naalala ko nung kolehiyo ako, parang hiningan ako ng NSO certified birth certificate nung pag-graduate na ako. So, mm-mm, yung mga ganun, paminsan nakakapag-aral ka naman, nakakapag-enroll ka naman kahit wala kang birth certificate, pero mm-mm, pag college mo or pag-graduate mo, doon na yun sisingilin sa yung NSO birth certificate. Ang gusto namin gawin is maging accessible siya from the level of local civil registry office. So, so that hindi mo na kailangan pumunta ng PSA and SO para kumuha ng authenticated na birth certificate.
Oh, actually, nung bata pa ako, mas matanda kasi ako sa inyong dalawa eh. Nagtataka nga ako kung bakit sinentralize yun eh. Dati, ang birth certificate mo, kinukuha mo doon sa City Hall. Tapos, may tatak lang na authentication ng document, 'di ba? Naka-selyo. Hindi ko alam kung mayroong mga polisiya o filosofiya o mga praktika na pinagbatayan nitong pagbabagong 'to. Baka may mga nangdadaya within the city halls. That is something na hulaan lang 'yon. Pero yung punto, nung yung mga anak ko na yung inire-rehistro, NSO na yun. Yung NSO as NSO before, no? Tapos, or baka hindi, ang daming dahilan. Pero tama yun eh. Kung ang maraming bagay ay din-evolve na, kasama na dito yung health, education, at iba pa, bakit ang civil registry ay kinakailangang hindi devolved yung issuance? Another question is, paano kung nga yung sinabi mo, napakalayo nung kinakailangan biyahihin para sa rehistrasyon. Is it possible na, total nag-NSO, naman sila, census, di ba? Is it possible for them to do that na rin?
actually, may mga initiative naman ng PSA at saka yung mga local civil registrar na meron tayong tinatawag na barangay civil registration system na tumutulong sila sa local civil registrar na pumunta sa mga far-flung areas para mag-assist sa mga tao na mag-rehistro. Kasi may mga ibang tao din, hindi rin sila illiterate din kasi sila. So, kailangan mo rin silang i-assist na mag-rehistro.
Para yung mga senior citizen natin, di ba? Barangay, through the barangay level, pwede ka mag-rehistro bilang senior.
Pero yung gusto namin, actually ginagawa naman siya, pero dahil ang gusto namin gawin siyang batas para ma-institutionalize na siya, tsaka permanent na siya, tsaka hindi siya kanya-kanyang discarte ng LGU. Parang kanya-kanyang it's an obligation. Effort.
At yun nga na banggit yung mga kanya-kanyang effort. Meron nga din dun sa isa sa mga pinupush nga nito ay yung mandato sa barangay na mag-assist dun sa local civil registration office na tipong, o nga naman, sino, kung nasa far-flung area, sino ba yung may idea na sino yung mga buntis sa komunidad?
Oo, sino
yung mga kabarangay.
Sila din ang magkukwentuhan. Uy, nanganak na si ganito, di ba?
Tapos, meron nga rin dito na interesting yung House Bill 4216 ni Representative Teddy Bagilat na magkaroon din ng ano, ng culturally sensitive na registration kasi binanggit niya na ilan sa mga wala talagang legal documents ay yung mga kababayan nating bahagi ng IPs na magte-take into account din ng kanilang ethnic affiliations. Diba, bilang yung birth certificate, may mga affiliations ng mga nakasulat. So, diba, bakit hindi natin iti-take into consideration yung part na yun?
Anong ethnic, ano no, roots mo, parang ganun. Nabanggit mo na rin lamang yung isang house bill. Ano-ano nga ba yung mga house bills at sino-sino yung mga tagapamandila nito? At Jackie, alam mo ba kung ano-ano ang pagkakaiba-iba nila?
Actually, meron tayong limang bills. Ang mga author, limang bills sa Kongreso. Ito, yung mga authors ito si Congresswoman Sol Aragones,
isa yun, no?
Congressman Batawil, Congressman Fortun, Congresswoman Juliet Uy at saka Congresswoman Evelina Escudero, tapos Congressman Teddy Bagilat. Sa Senado meron din tayong bill kay Senator Chis Escudero. Yung bill niya ay katulad sa nanay niya sa
may counterpart na
like mother like son. So
bali meron tayong anim na House bill. Sa Congress, sa House of Representatives, tapos isa sa Senado. Pero ang isa nga nating napag-usapan, naalala ko ay nabanggit nung Tuesday na kahit ang dami nito, unlike nung ibang mga priority na bills, ay hindi pa daw napapaspasan or nasa schedule man lang daw.
Yun nga, yun yung pinagtataka namin, ba't hindi ganun ka-interesado yung mga, or hindi ko lang din alam. Kasi actually itong bills na to, hindi to first, yung ibang bills, hindi to first time na final. Yung iba, 15th Congress pa, 16th Congress.
So every year na fa-file siya?
Every year may nag-a-attempt mag-file. Pero hoping kami ngayon na sana mapakinggan na siya sa Kongreso. Kasi itong mga bills na to, lahat naman siguro, hindi ko rin maintindihan kasi lahat naman ng politiko interesado sa ganito. Kasi kung maraming tao ang rehistrado, marami kang boto.
Boboto. So, tsaka mas madali mong mababantayan yung mga privileges na pwede mong ibigay doon sa mga tao. Diba?
Nabanggit nga din na ano eh, kuwari yung sa pagpaplano ng gobyerno. Nung, isa kasi din sa umattend nung naging parang forum tungkol dito ay from NEDA, si Director Darawai, na yung ating mga ano pa development planning nakabatay kung ilan yung mga nakarehistro. Though as much as nabibilang yung mga tao through census pero wala silang pangalan, iba pa rin yung nagiging batayan tuloy ng bawat local government units kasi di din nila alam sino-sino bang constituents natin, di ba?
Ayan. Magpapatuloy tayo. Pagkaraan na ilang paalaala na naman, Shane.
Dahil 12:30 na, mga kawais, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Yeah.
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ng Steph Aranas Productions ang Trust Music Video Launch Gig sa March 1, Thursday, 8 p.m. kasama sina Technicalia, Jigo Verinha, The Clamshell Boxes, Allison at iba pa. Magkita-kita tayo sa Mo's Bar Matalino Street, Diliman, Quezon City. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang facebook.com/StephAranasPH o i-text si Wedding sa 0915-321-1383. Ito ay hatid sa inyo ng Steph Aranas Productions sa pakipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Pella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Nangangalahati na po tayo sa ating pananghalian dito sa Wise Pen. Bagamat hindi kami talagang kumakain literal ng pagkain, ang dami nating kinakaing kaalaman.
Yes, mga kawais. At syempre, kasama pa rin natin ang ating kawais na si Jackie mula sa CRN.
Ayan. Pero bago yung lahat, naalala ko bigla ay, ano ba itong bumubuo sa CRN? Kasi nasabi mo na mga NGOs ito, no? Na
NGOs.
Nag-network together para magtulungan, magkatulong-tulungan. Ano mga NGOs ang bumubuo ng CRN?
Actually, halo-halo, may international kaming non-government organization ng dyan, ng Plan International.
Ah, okay, Plan International.
Good Neighbors. Meron din kaming yung mga local NGOs na, at saka meron din kaming mga NGO na, diverse kami, meron kaming NGO na para sa street children. Tapos yung convener tsaka secretariat niyan, yung Philippine Legislators Committee on Population and Development, kung saan ako napababilang.
I see.
So, kami ang convener at secretariat ng Child Rights Network. So, marami ang ginagawa namin basically is more on policy advocacy. So, isa lang to sa mga aming gustong
polisiya. At napaka-importante naman nun, kagaya nga ng sabi ni Shane, ano, na sa pagpaplano, importante na nakarehistro yung mga tao para meron kang more or less statistics. Ilan na nga ba by this year ang papasok sa eskwelahan? So kung napaproject mo kung ilan ang papasok, alam mo kung ilan ang guro, ilan ang mga paaralan na kailangan dapat nakatayo, ilan ang mga fasilidad para sa kanilang pag-aaral, ilan ang mga klinika, hospital, etc. Lahat ng ito ay nakabatay doon sa ilan nga ba ang tao doon sa lugar mo. At kailangan mo i-justify yung pagbabudget mo batay doon, no, sa mga planong ganito. Bukod doon, mayroon pa ba tayong ibang mga komplikasyon kung hindi nare-rehistro ang mga bata?
Kung hindi sila mare-rehistro. Well, idagdag ko lang yung isang benepisyo ng magandang civil registration vital statistics, no? Na-establish din yung mga health facts ng Philippines, no?
Mm-mm.
Pag gusto mo malaman yung ilang ina ang namatay dahil sa panganganak, may itutugon yun kung maganda yung sistema mo ng civil registration. Kung nare-register ka agad pag pinapanganak yung bata, tapos na-register mo doon.
Tapos
ganyan,
ilang linggo lang namatay na.
Oo, na na-establish yung mga sakit, yung mga, para makagawa rin tayo ng mga solusyon para sa mga sakit ng ating kanya-kanyang lugar, no? So, ang isang complication pag wala kang birth certificate, no? Pag hindi naman to mandated by the law, pero halos lahat ng government agencies hindi sila tumatanggap ng certificate of live birth lang, or hindi sila tumatanggap ng yung nakuha mo lang sa local civil registry office. Kailangan nila ng NSO certified, and may yung kasama namin sa isang UNICEF na ipapadala sana siya, tagtrabaho siya sa UNICEF, ipapadala sana siya sa ibang bansa, pero hindi siya natuloy kasi wala siyang birth certificate.
Hindi siya pinanganak.
Ayon sa records. Tsaka yung mga scholarship. At sa 4Ps, kailangan mo ng proof of identity para ma-avail mo yung services na yun. At tsaka, it gives the government a proper planning kung sino yung pinaka pinakamahirap or pinakanangangailangan ng tulong.
I see. Ano namang, halimbawa, kung nangyaring, ito eh, pinag-uusapan natin ay ordinaryong pamilya na may magulang. Mm-mm. Eh, paano naman kung ikaw eh, hindi, ano no,
hindi kilala
ka, o kaya anak ka mo ng isang ina na dahil sa isang pag-sitwasyon ay iniwan ka muna. Parang ganun. Paano ngayon ma-establish yung kanyang identity?
Maganda yung nakatanungan. Actually, yung issue na foundling, yung walang ina, walang tatay, no? Kasi ang masakit na mangyayari sa isang foundling is possible na walang mag-ampun sa'yo hanggang pagtanda mo.
Tapos,
ang meron mo is certificate of foundling. Hindi siya yung typical na...
Buti nga, mayroon ka pa certificate. Talaga, pwede ka mag-exist forever na nando ka lang sa kanya.
Pero medyo discriminatory rin yun kasi parang iba yung form mo compared sa ibang bata.
Uh-uh.
Unfortunately, hindi siya covered ng mga bills na pinapanukala. Pero gusto namin din yung isama no na kung pwedeng i-amend yung civil registry form na medyo hindi nakaka-discriminate sa mga foundlings. At the same time, gusto rin natin i-establish yung citizenship ng bata kasi ang doon sa founding certificate wala dong ano yung citizenship. Tapos kung alam niyo yung nangyari sa kay Senator Grace Poe, pinaglaban niya talaga na Pilipino siya. And parang yan ang hirap pag founding kasi kailangan ma-establish mo na yung wala ka kasing parents.
Hindi naman nakalagay F doon sa iyong blood type.
At ano, tawag doon, di ba, kung sa ating constitution, mga kawais, para maging Pilipino ka, dapat anak ka ng mga Pilipino. So, kung wari, pag na-adopt ka, yung adoptive parents mo ay Pilipino, Pilipino ka na rin. Pero yun nga, yung nabanggit nga ng ating kawais na si Jackie, paano kung walang pagbabatayan.
Natagpuan ka lang somewhere eh. Diba? At meron mga ganun. Kasi may mga sitwasyon kung saan ang magulang ay napipilitang iwan no ang kanilang mga anak. Dahil hindi naman napakadali din ang adoption sa atin eh, yung proseso ng pagpapa-adopt. Sige. So, wala ngayon sa bill na ito at siguro pwedeng natin idagdag sa advocacy yung mga special na mga pagkakataon na ganun. Paano naman kung ang bata eh tatlong taong gulang na tapos irerehistro na sa i-enroll na sa nursery dahil meron ng nursery si barangay eh walang birth certificate. Anong pwedeng gawin ng magulang at saka nasa batas na ba ito?
Well, yung nangyayari actually is register ka as delayed registration. Pero ang ano lang kasi yan, mahal kasi, may penalties kasi yan if you go beyond the period na prescribed ng NSO, at saka ng civil registry, which is 30 days. So kung after yan, 3 years old ka na, may babayaran ka ng additional cost. Depende yan sa local municipal mo kung anong prescribed fees nila. Medyo nagre-range to 100 to 500. Depende sa LGU mo. Pero basically, yun ang hirap pag late ka nagparehistro. At aside from that, marami nang hinihinging dokumento sa'yo. So, meron yan.
Pagpapatunay na ikaw ay talagang anak ni Ganire.
Or birth certificate ng magulang mo. Paano kung yung magulang mo wala rin birth certificate? So, yun din ang mahirap doon. Yun.
Yung naalala ko, in-enumerate kung ano yung mga pwedeng maging gastos kapag ikaw ay late applicant. Tapos nag-vary siya case-to-case basis. Sabi nga ni Kawais Jackie, depende sa LGU. For example, sa isang LGU, ang filing ng application, 500 application pa lang yun. Tapos kailangan mo pa ng affidavit na dalawa from your parents. Tapos among other na documentary evidences na hinihingi. Tapos mamamasahe ka pa. So parang kapag tinotal mo, aabot sa pwedeng lumampas ng 1,000 yung gastusin mo para lang magkaroon ka ng birth certificate. At itong gantong halaga, malaking bagay talaga to sa ating mga kababayan, especially kung taga far-flung area ka nga, tas ang hirap pa ng transpo sa inyo.
Pero ngayon, sa mga house bills ba ay mayroon na kayong plano na paano kung talagang hindi naman sinasadya, hindi pa naman natin talaga sa totoo lang na ipapakalat ang importansya ng magkaroon ka ng birth certificate. Kasi sa totoo lang, hindi naman siya, ikaw na rin ang nagsabi, di ba? So, kapag nasa bundok ka o nasa tabing dagat ka, tapos kayo naman sa community ninyo ay medyo relatively self-sufficient, di ba? Hindi mo kakailanganin eh. Hanggang hindi mo kadarating sa isang pagkakataong, ay, mag-aaral na ako doon sa ano sa bayan, di ba? And that's the only time na hahanapin mo yung birth certificate. Mayroon ba sa mga house bills, sa iba't ibang versions ng house bills natin, na nag-a-address dito sa sitwasyon na to?
Yung aside sa barangay civil registration system na meron sa mga bills na to, meron din minumungkahi si Congresswoman Sol Aragones sa kanyang bill na yung DILG makipagtulungan sa na NCIP, yung sa Indigenous People ano. So
okay.
they will go to the community, they will make programs for the Indigenous people na para mas mapadali yung kanilang pagrehistro. Oo, at saka yun din ang isang magandang provision sa mga bill na to na may DILG, kasi pag may DILG parang meron siyang hawak sa mga LGU na para makipagtulungan na maparehistro yung mga tao.
Isa rin actually sa mga sinasuggest dito, maging free yung registration ng lahat ng vital na civil registry events, kuwari birth, death, marriage. So, o nga naman, libre naman, technically, libre kang lumabas sa mundo, libre ka rin namang mamamatay. So, bakit kailangan natin ng matindihang paggastos para lang patunayan ito? Whereas, yung pakikipag-usap sa'yo ngayon, pagkilala sa'yo ay ebidensya na buhay ka.
Parang natatandaan ko, bawat anak ko, ipinagbayad ko ng ano. Pero maliit lang, 40 pesos pa lang noon. O, kasi matatanda na yung mga anak ko eh. Matanda na naman ako. Pero tama no, kasi nagbiyahe ka na nga eh. Pero pinaka-importante doon ay yung ikaw ang pinuntahan. Tapos libre na ire-rehistro. Kasi ang barangay naman, alam naman nila kung sino nanganganak eh. Alam naman nila, at saka required naman ang ating barangay health centers na i-check yung mga bata pagka na ipanganak na. So parang kung tutuusin, pag tiningnan mo ang batas per se, parang hindi mo maisip, parang hindi nare-rehistro itong mga batang to kung napapatubad lamang yung batas. Ano ba yung nagiging loophole, Jackie?
Una sa lahat, yung batas, ang unique sa bills na to is yung delayed registration. Medyo i-waive na yung fees na yun, medyo libre na. Yung isang from the bill of Congressman Bagilat at Congresswoman Uy, sila yung may bills na naka-explicit na nakasabi na yung mga prerequisite na documents, yung mga supporting documents
pagka-delayed
birth registration mo is ano siya, libre na siya, supposedly. Yan ang gusto namin mangyari. Na libre siya, hindi lang siya sa isang lugar kundi sa buong Pilipinas. Kaya gusto namin gawing batas siya.
Oo, pero sa totoo lang naman talaga, yung mga nadi-delay ang registration, chances are, siya yung mas mahirap na sektor ng lipunan.
Dahil kung titingnan nga natin kung ano, no, mas na dun sa mga privilege na pamumuhay, papanganak sa ospital, very comforting na kama ang pagluluwalan, asikaso na agad yung birth certificate.
At automatic na nare-rehistro. Magbabalik po tayo pagkaraan ng ilang paalaala dahil ang oras po natin ay 15 minuto na lang at 1:00 na ng hapon. Kayo nakikinig pa rin po sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na! Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ng lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Ayan mga kawais, last stretch na po ng
yes,
ating
into the home run.
Ng ating episode ngayon na Call Me By My Name. Natungkol pa rin sa ating mga karapatan at civil registration at vital statistics. Kasama pa rin natin ang ating kawais na si Jackie mula sa Child Rights Network.
Yeah.
Itong ano, na pag-uusapan natin kanina, na kadalasan itong mga hindi nakakapag parehistro nga, sila yung mga marginalized
yes
sa ating lipunan.
Mm-mm. Yung hindi may access doon sa pamamaraan no, na pangkaraniwang isineset up ng gobyerno para sa ano no, ma-ensure na nare-rehistro yung mga bata. Jackie, dahil ito ang inyong advocacy bilang isang network, ano ang mga current na ginagawa ninyo para maipalaganap at maipaalam sa lahat na kinakailangan magrehistro para ang o mairehistro ang bawat kapanganakan para sa kanilang mga karapatan.
Well, actually yung isa sa namin ginagawa ay pumaharap sa inyo para ma-inform ang lahat, no? Mainly well we're shifting na kasi gusto namin magiging involved ang mga tao kasi siguro one of the things na hindi siya gumagalaw sa Kongreso is wala masyadong nakakaalam na may problema tayo sa civil registration. Mm-hmm. So I think if the public would know na may kakulangan sa sistema natin, mm-hmm, na medyo medyo magsalita sila na or magkuwento sila ng kanilang mga challenges sa pagre-rehistro nila, makakatulong 'yun para marinig tayo ng Kongreso, ng Senado na kailangan paggalawin na 'yung mga paggalawin na 'tong mga house bills na 'to. At saka on our end sa Child Rights Network, we make many advocacy events, nag-learning session kami, nag-policy forum kami sa loob ng Kongreso. Tapos this time gusto namin maging involved sa ma-involve yung media para malaman naman din ng publiko. At ang next steps namin is well for more people to know and patuloy na pakikipag-usap sa mga different stakeholders na involved dito, ang PSA, local civil registry office, at saka yung mga key proponents ng CRVS at saka yung mga ma-influensyang tao sa Kongreso, halimbawa si Congsal Aragones kung na siya ang chair kung saan tong mga bills na ihain.
Ayun.
So yun. Pero kung gusto niyo sumali sa aming advocacy, ang maimumungkahi ko is you share your stories to us kasi sometimes people do not believe na meron palang taong hindi naka-register, or you share your stories or you can write a letter to the legislators. Yung ibang tao medyo na-intimidate magsulat sa mga congressman pero nakikinig yan sila sa inyo. Or kung meron kayong gustong kung meron kayong sinusuport na provisions dito, pwede kayong magsulat sa amin. Tapos pwede tayo gumawa ng isang position paper, mm-hmm, na pwede nating ibigay sa Kongreso at kung may organisasyon kayo, pwede rin kayong gumawa ng sarili niyong position paper or sumama kayo sa Child Rights Network at para maging mas malakas yung boses natin at mapakinggan tayo ng Kongreso.
Bigla ko tuloy naisip eh, yung involvement na rin lang ng media at maraming mga kasaysayan yung gusto nating iparating. Bakit ano, kasi may Plan International naman kayo. Suggest nyo sa Plan International gumawa ng mini-series ng mga storya, mga kwentong birth certificate. Yes. Parang ganun, na kayang-kayang gawin ng Plan International dahil ang pagkakaalam ko eh, all over the Philippines naman ay may presence, almost all over the Philippines ay may presence ang Plan International. Pero di ba yung mga mini kwento?
Oo, tapos mahilig yung mga kawais natin mag-share-share ng
yes,
ganyan.
Yes, isi-share sa Facebook.
Social media.
Okay. At ang Wai Spend ay open sa mga ganyan. Diba? Okay. Pero in the meantime, may in-invite natin ang ating mga kawais dyan sa labas ay bisitahin nyo na po yung inyong friendly neighborhood na congressman.
Mm-hmm.
Dahil importante po na bagamat kinakausap natin ang ating barangay, ang ating mga local governments tungkol sa pagtinig sa ating karapatan hinggil sa pagre-rehistro ng ating mga pangalan, importante din na mayroong batas na nagpo-protekta sa karapatan na yan. Dahil ang karapatan ay nasa konstitusyon pero kailangan ng implementasyon.
At kailangan mo muna ng citizenship.
Kailangan mo siguraduhin na ikaw Pilipino. Mm-hmm. Diba?
At yung ano nga eh, sabi nga, dahil napag-usapan natin mga Pilipino, ang tansya daw as of 2007, merong 3 million children yung hindi registered. Wow, tapos, ang tansya naman, kung isali na natin yung mga adults, ganyan, 7.5 million Filipinos na syempre, di nila maklaim na Filipino nga sila. At karamihan nga dito sa under-registration na to ay galing sa mga Muslim at indigenous population groups.
Ayan. Kasi ito naman yung realidad na nananatili pa rin Metro Manila-centric yung ating bansa. Eh. Kaya yung pag-alala ay nasa atin mga puso bilang mga kapwa Pilipino. Na, hey, kung hindi natin pinroblema yung ating rehistrasyon, problemahin natin yung rehistrasyon ng iba. Dahil pag nagplano ang Pilipinas, dapat buong Pilipinas ang pinaplano. Hindi yung Metro Manila lang. Ayan. Naku, Jackie, may maidadagdag ka pa ba sa mga pwede nating gawin?
Ayun. Well,
kung o ginagawa nyo ngayon?
Actually, ang kulang sa amin is kulang kami ng boses na ano, kasi parang it's not a popular issue and it's not it's hindi siya pag pinakinggan mo civil registration vital, parang napaka parang math siya.
Make
people realize that there's a problem with the civil registration and sa may efforts naman din kasi yung mga PSA. Mm-mm. I mean, kahit sabihin ko ngayon na kailangan niyo magparehistro, hindi ito maririnig ng mga taong nasa ARM, indigenous communities, at hindi nila hindi nila ito ma-value talaga. So, sa ngayon is, kung pwede niyong i-share yung sarili, yung ano niyo, yung mga
kwento
niyo. And ang amin lang naman pinaka-calls from our end is to leave no child behind and have an inclusive society na hindi lang tayo ang nabibilang, kundi lahat ng Pilipino ay sakop ng ating gobyerno at napapakinggan yung pangangailangan nila.
At saka, napaka-importante kasi na pagka ang isang bayan ay nakarehistro lahat, no? Nasusundan mo yung nutritional program ng bawat bata. Yun lamang magkaroon ka ng, yung first 7 years kasi pala, yung napaka-importante na phase ng development ng isang child. And alam natin na mayroong programa din ang gobyerno natin, batas-wise, na alagaan yung nutrition na yon. Both mula sa pagbubuntis hanggang sa unang 7 taon ng isang bata. Kung hindi na rehistro yung bata, paano siya dadalhan ng kanyang masisiguradong siya'y kumakain ng tama at nababawasan yung morbidity at mortality rates. Ayan. Ay, naku, nag-statistics tayo.
Yes,
bigla.
True. At actually, naalala ko yung isang senior nung isang bata na tagapagsalita naman din ng Child's Rights Network, si Aliyah. Sabi niya, ang isang concern pa nga ay yung mga batang biktima ng child trafficking, child labor, paano mo mapapatunayan yung identity mo? Paano ka babawiin ng mga magulang mo kung hindi ka nga identified? Tapos paano din papatunayan na hindi ka pa dapat nagtatrabaho dahil bata ka pa nga kung hindi natin alam kung kailan ka nga pinanganak?
Totoong napakarami ng mga komplikasyon na kabalot sa isang simpleng fact na dapat nare-rehistro ang bawat batang ipinapanganak at na e-enjoy niya yung kanyang identity, ang pagkakaroon ng pangalan. Ngayon natin nare-realize na ang pagkakaroon pala ng pangalan at ma-establish na ikaw ay isang Pilipino ay isang napaka-importanting karapatan na hindi dapat pabayaan ng bawat isa, no? Jackie?
Yes po. Yun nga, katulad ng sinabi, it protects a child from child trafficking, from labor, child labor, at saka isa sa mga kagandahan sa mga bills nito, particular sa bill ni Congressman Juliet Uyno, it wants to be, gusto niya decentralize yung pagkuha mo ng certified, authenticated birth certificate na pwede na sa lokal, at the same time, gusto niyang gawing digital. So kasi kung mapapansin niyo yung sa Hayan, sa Yolanda, ang dami doong nawalang civil registry documents kasi na Yolanda nga. So without the efforts of other NGOs, siguro hindi yun hindi nagkaroon ng legal identity yung mga tao. And during that time, kailangan mo ng identification document para baka kuha ng mga beneficio or services ng during the relief and so ang maganda rin pag digitalize kahit paano naging permanent yung mga records mo at hindi yun basta-basta. Nakakatakot kasi pag during mga Yolanda or natural disaster kasi pwede yung mas kung wala kang dokumento na matay pa yung mga magulang mo, meron din mga masasamang tao na pwede kang kunin at gawin kang itatraffic ka, may mga ganong cases, di ba? Itatraffic ka, itatransport ka kasi wala kang dokumento, walang haharang sa taong gustong kumuha sa batang walang dokumento.
Yun nga, yung mga batang walang dokumento, marami din tayo mga batang walang dokumento sa mga lansangan.
Yes.
So, at saka yun nga, pag may bagyo, parang hindi yun yung unang maiisip ng lahat na itatabi ko yung birth certificate ko, yung
lalo
passport
na meron
ko
na ngayong programs sa computer programs na nagpo-project ilan ang mga relief goods na ipapadala sa mga areas. Eh kung hindi nakarehistro, paano yung masasama dun sa computer program, di ba? Napakarami po ng ating natalakay ngayon at napaka-importante nitong isang bagay na dati ay hindi natin napapansin. Nagpapasalamat po kami kay Jackie at sa Child's Rights Network sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na turuan kami kung bakit napaka-importante ng child's right na ito ang marehistro sa ang kanilang mga pangalan sa ating civil registry.
Kaya wag nating baliwalain to mga kawais. At muli, salamat, Jackie.
Salamat. Hindi natin nabigyan ng apelyido si Jackie.
Jackie Bello.
Yes. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ang pagkaganda-ganda. Mukhang bata na si Jackie Bello.
At dahil dyan, kami na nga ay nagpapaalam.
Ito po ang inyong Tita Jo.
Ang inyong kawais, Shane.
Jackie.
Yes.
Na nagsasabi sa inyo, magsama-sama na ulit tayo sa susunod na linggo para sa isa pang talakayan dito lang sa Wise Pen.
Paalam.
Paalam.
Wise Pella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.